إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر إذن أفسماء سورة الساعة الله تنقوك موتر سيدرا Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir, nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederim. Ve geçen derste haccın bazı ehkamlarına tokunduk. Bazı emellere tokunduk, hansı ki Həccin ilk başlama günü dedi ki, Zilhiccə ayının 8-idir. Və tərviyə günü adlanır həmin gün. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin gün səhabələrinə ehrama girməyə əmr edib. Və həccə təlbiyə etməyə əmr edib. Ləbbeyk Allahumma həccən deyib, ehrama girib, və minaya çıxmalarını buyurub və dedi ki, Zilhiccə ayının 8-ci günü tərviyə günü adlanır. Nə üçün? Çünki həmin gün həccə çıxan zəvvarlar özləri ilə su götürürdülər, su daşıyırdılar mina üçün və Ərafa üçün. Və mina da dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 8-də minada dayanıb. Və minanın ərazisi Məkkəyə yaxın bir ərazidir. Və haramın, daha doğrusu haram adlanan ərazinin daxilində olan bir ərazidir. Və daş atan yer də minadadır. Daş atan yer də, hansı ki Zilhiccə ayının 10-u, 11-i, 12-si və 13-ü daş atılacaq yer minanın ərazisindədir. Və həmçinin dediyi ki, minanın ərazisində Xeyf məscidi var. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan hədisdə gəlir ki, bu məsciddə 70 nəfər Peyğəmbərdən çox Peyğəmbər namaz qılıb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zilhiccə ayının 8-i 5 namazı minada qılıb. Zöhr namazını, əsr namazını, məğrib və işə namazını və sübh namazını. Və 4 rükətli namazları qısaldaraq qılıb, lakin hər namazı öz vaxtında qılıb. Və cəmaatla bu namaz qılınır və cəmaata çatmayan tək də qıla bilər. Və dəstələr bir dəstə, hər dəstə öz çadırında da qıla bilər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə ki, Zilhiccə ayının 9-u olub, Ərafa günün səhəri, günəş çıxdıqdan sonra Ərafaya üz tutub. Ərafaya üz tutub və gəlib dedi ki, Nəmir adlanan yerdə dayanıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün Nəmir adlanan yerdə çadır qurulub. Və sonra bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalxıb Uran əvadisinə gəlib. Uran əvadisi də Ərafa adlanan yerin ərazisinin sərhədindədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin yerdə səhabələrinə xütbə verir. Hansı ki, məşhur xütbədir, vida xütbəsi. Və həmin xütbədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Teala'ya üzünü tutaraq, üzünü səmaya tutaraq şahidlik etdirib insanlara ki, mən sizə dininizi çatdırdım və lazımınca yerinə yetirdim boynuma düşən vəzifəni və onlar da deyiblər ki, şahidi ki, sən çatdırdın bizə və sonra buyurub ki, Allahım şahidim. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zöhr namazını və əsr namazını həmin yerdə qılıb, bir azan iki iqamə ilə qısaldaraq və cəm edərək. Ərafada bu cür qurub Peyğəmbər s.ə.v. və sonra Ərafaya daxil olub, Ərafa ərazisinə daxil olub və daşlıq, qayalıq bir yerin yanına miniyini saxlayıb və mininin üzünü qibləyə çevirib və dayanıb ta gün batana kimi dua edir. Ta gün batana kimi dua edir. Və keçən dərsdə dedi ki, həmin günün xüsusi bir duası yoxdur. Lakin bir dua var ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, onu həm mən, həm bütün Peyğəmbərlər edib. Və həmin gündə deyilən ən əfzəl zikir həmin zikirdir. Lə iləhə illallah vahdəhu lə şərikə ləhul mülkü və ləhul həmdu və hu alə kullu şeyin qadir. Və bundan əlavə istənilən dua edilə bilər. Və həc də həmin gündür. Həc də həmin gündür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Əl-Həccü Ərafə. Həc Ərafadır. Və Peyğəmbər s.ə.v. dayandığı yer Ərafadır. Və digər Ərafanın digər əraziləri də Ərafadan sayılır. Ona görə buyurur ki, mən burada dayandım və Ərafə hansı dayanacaqdır. Və sonra elə ki, gün batıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gün batandan sonra Ərafadan çıxıb Müzdəlifəyə doğru hərəkət edib. Həmçinin də səhabələr də onunla birgə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də miniyində insanlara tövsiyə edirdi ki, tələsmədən, yavaş-yavaş, sükunətlə, izdiham etmədən hərəkət etsinlər. Və elə ki, fürsət tapırdı, biraz sürətlənirdi. Elə ki, boşluq tapırdı, biraz sürətlənirdi. Eləcə də Ərafadan çıxan insanlar Müzdəlifəyə doğru gələndə insanları əzmədən, izdiham yaratmadan sakitcə Müzdəlifəyə doğru üst tutacaqlar. Və elə ki, Müzdəlifəyə çatır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məğrib namazını Müzdəlifədə qılır. Yəni, azan verilir və Məğrib namazını Müzdəlifədə qılır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iqamə verilib və işə namazını da Məğrib namazından sonra qılıb. Yəni, birləşdirib, lakin qısaldaraq Müzdəlifədə qılıb. Və insan Müzdəlifəyə çatan kimi zəvvarın ilk edəcəyi iş nədir? Məğrib namazını qılmaq. Və əgər nəsə bir ehtiyacı çıxarsa, işə namazını biraz gedişdirə bilər. Lakin sünnə odur ki, çatan kimi Məğrib və işə namazını Müzdəlifədə qılasan. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə. Və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə nə Məğrib namazından sonra, nə əvvəl, nə işə namazından sonra başqa bir şey qılmıyıb. Başqa bir sünnə qılmıyıb. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yatıb ta sübhə kimi, necə ki, Cəbir radiyallahu anhu rəvayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məğrib və işə namazını qıldı və sonra sübhə kimi yatdı. Və sonra qalxıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fəcr namazını Müzdəlifədə qılıb. Sübh namazını Müzdəlifədə qılıb. Və alimlər ixtilaf edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə vitr namazı qılıb, yoxsa yox. Cəbir radiyallahu anhunun hədisini götürən alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə vitri qılmayıb. Müzdəlifədə vitri qılmayıb. Ona görə ki, Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məğrib və işanı qıldı və yatdı. Və sonra durdu, fəcr namazını qıldı. Lakin başqa hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt vitr namazını tərk eləmir. Və bunu deyən alimlər belə cəm edirlər ki, Cəbir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həccini nəql etsə də, lakin onun vitr namazını qıldığını görmüyor. Çünki başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecənin yarısı qadınları və zəifləri, qocaları Müzdəlifədən yola salıb Minaya. Ona görə icazəlidir ki, qadınlar və zəiflər və ya xəstələr gecə yarısı Müzdəlifədən çıxa bilər. Baxmayaraq ki, Müzdəlifədə gecələmək vacibdir hər bir zəvvara. Peyğəmbər s.ə.v-in icazə verdiklərindən başqa. Kimdir onlar? Qadınlar, yaşlılar, xəstələr və uşaqlar. Ona görə bu başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə və həmsinin başqa səhabələr rəvayət edir. Peyğəmbər s.ə.v bir dəstə qadınları və zövcələrindən bəzilərini və yaşlıları Müzdəlifədən gecə yarısı yola salıb. Və Abdullah ibn Abbası da onlarla birgə göndərib. Və deyir ki, Abdullah ibn Abbas, Peyğəmbər s.ə.v əlini baldırıma vurub, deyərdi ki, ey oğulcuğum, sübh namazını qılmamış daşı atmayın. Bu göstərir ki, bu hədis ehtimal Peyğəmbər s.ə.v bitir namazını qılıb Müzdəlifədə. Çünki gecə namazına qalxır, gecə zəifləri və qocaları və qadınları yola salmaq üçün qalxıb. Cəbir radiyallahu anhu bunu nəql etmir. Ona görə alimlər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v vitri heç vaxt tərk etmir. Və buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, kimsə vitri qılarsa bir xəta etməz. Lakin kimsə yatarsa və qılmazsa o da bir xəta etməz. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhə ondan rəvayət olunan hədisdə görsənir ki, zəiflərin və qocaların və qadınların çıxması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin icazəsi ilə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin rüxsətini götürmək Ayşə radiyallahu anhə göstərir ki, daha əfsəldir. Çünki deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrindən bəzilərini yola saldı. Özü isə qalır Ayşə radiyallahu anhə. Lakin sonra deyir ki, peşman olur və deyir ki, kaş ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin izni ilə mən də çıxardım. Bu, mənə qalmağımdan daha sevimliyim. Və Müzdəlifədə sübh namazını qılmaq, bəzi alimlər rukun görüb, həccin sür rukunundan görüb. Bəzi alimlər Müzdəlifədə sübh namazını qılmağı rukun görüb. Ona görə deyirlər ki, Müzdəlifədə kim ki sağlamdır, bədən cəhətdən qüvvətlidir, mütləq Müzdəlifədə gecələməlidir. Əgər gecəliyə bilməsə belə, sübh namazını mütləq orada qılmalıdır və deyir ki, çünki bu rukundur həccin. Və bəzi alimlər isə onu vacib görüblər. Və elə ki, sübh namazını qılıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hava biraz işıqlaşana qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məşərül Haram deyilən yerdə balaca bir təpədir, dağdır, dağ kimi bir yerdir. Müzdəlifənin ərazisində olan bir yerdə, həmin yerdə dayanıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş at çıxana qədər, yəni günəşin ışığı səmada saraldı, əmələ gələnə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dayanıb dua edib və deyib ki, mən burada dayandım və Müzdəlifənin hər bir yeri dayanacaqdır. Yəni, bu o deməkdir ki, şərt deyil ki, mütləq gedib həmin yeri axtarıb tapasan. Yox, Allah Taala müvəffəq etsə, həmin yerə düşsən, xeyr, lakin qrupdan ayrılıb və ya vaxtını itirib həmin yeri axtarmaq şərt deyil. Harada düşünsən Müzdəlifənin, həmin yer dayanacaqdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilindən. Mən burada dayandım, yəni Müzdəlifədə və Müzdəlifənin hər bir yeri dayanacaq. Və elə ki, hava açılıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minaya doğru üst tutub və səhabələr də onunla bir üz gəlib. Müzdəlifədən minaya gəliblər. Və elə ki, Muhassir adlanan bir vadi var. Müzdəlifə ilə minanın arasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin yerdə biraz sürətlə keçib. Həmin yerdən biraz sürətlə keçib, həmçinin də səhabələri. Alimlər deyir ki, nə üçün belə edib Peyğəmbər s.ə.v? Buyururlar ki, həmin yerə bəla gəlib. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki, bəla gələn yerdən sürətlə keçəcək. Və bəzi alimlər deyir ki, yəni həmin yerdə Allah Taala Kəbəni dağıtmaq üçün gələn fillərlə gələn dəstəni məhv edib. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v həmin Muhassir adlanan vadidən sürətlə keçib. Sonra Peyğəmbər s.ə.v minaya gəlib və minaya gələndə artıq Zilhiccə ayının 10-cu gününün əməllərini başlayıb. Və Zilhiccə ayının 10-cu günü ediləcək əməl 4-dür və həmin gündə bayram namazı olur. Lakin həzdə olan kəslərə bayram namazı qılınmır və həzdə olan kəslər bayram namazı qılmır. Onların edəcəyi əməl, necə ki, İmam Əhməd və başqaları buyurur ki, Cəmalatul Əqəbəni daşlamaqdır. Yəni, böyük şeytan kimi insanların dilində tanınan böyük cəmalanı, Cəmalatul Əqəbəni daşlamaq, ziyarət edən, həcc edən kəslər üçün bayram namazı hökmündədir, İmam Əhməd buyurub. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v dediyimiz kimi, həmin Cəmalatul Əqəbəni 7 daşla daşlayıb. 7 daşla daşlayıb və həmin cəmaranı daşlamaq üçün daşları da minanın ərazisindən yığıb, Müzdəlifənin yox. Ona görə ehtiyac deyil, Müzdəlifəyə çatan kimi daş axtarmağa başlayasan. Yox, bu xətadır. Çünki Müzdəlifəyə çatan kimi ilk edəcək əməl məğrib və işə namazını qılmaqdır və yatmaqdır. Ki, səhər olacaq əməllər daha ağır əməllər, daha çətin əməllərdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v və səhabələri 10-cu gün Cəmalatul Əqəbəni, böyük şeytan kimi tanınan Cəmalatul Əqəbəni daşlamaq üçün daşları minadan yığıb. Hətta Peyğəmbər s.ə.v bu məsələdə də həddə aşmamağı tövsiyə edib. Ona görə səhabələrindən bəzilərinin ona gətirdiyi daşlara baxıb və onlara tövsiyə edib ki, hansı böyüklükdə daş atmaq lazımdır. Hansı böyüklükdə daş atmaq lazımdır. Göstərib ki, noxud dənəsindən bir az böyük daş atmaq kifayətdir. Ona görə bəzi zəvvarların etdiyi iri daşları atması və ya ayaqqabı atması və ya taxta atması bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə uzaq bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindən odur ki, 7 dənə noxud dənəsindən bir az böyük daş atasan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəmalatul Əqəbəni necə daşlayıb? Cəmalatul Əqəbəni daşlayanda üzünü daş atacağı istiqamətə tutub və Məkkəni sol tərəfinə salıb. Minanı isə sağ tərəfinə salıb. Yəni, üzünü daşa tutub, mina sağ tərəfinə düşüb, Kəbə isə sol tərəfinə düşüb. Və sonra hər daşı atanda da Allahu Əkbər deyib. 7 dənə daş atıb, hər daşı atanda da Allahu Əkbər deyib. Və şərt deyir ki, daşı çırpasan o divara. Şərt odur ki, o daşı həmin o quyuya atasan. Və ehtiyac deyir ki, çırpasan, var qüvvətlə dəyib kiməsə qayıtsın. Yox. Atanda dəqiqləşdir ki, daşı quyuya. Divara dəyib, asla dəyib düşsə də bəs edir. Və hər dəfə də atdıqda da dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v Allahu Əkbər deyib, təkbir edib. Və sonuncu daşda təlbiyəsini kəsib. Yəni, ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə, ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk, lə şərikə ləkə. Bu təlbiyənin ən son, yəni ehrama girəndən sonra başlayırsan deməyə və ən son deyib qurtaracağın yer sonuncu atdığın daşdır bayram günü, Zilhiccə ayının 10-u. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin yerdə qısa möcüzə edib səhabələrdən. Həmin yerdə qısa möcüzə edib, xütbə verib səhabələrdən və sonra qurbanını kəsib. Və sonra qurbanını kəsib. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başını qırxdırıb, yəni ehramından çıxıb və sonra düşüb Kəbəyə ziyarət tavafını etməyə. Bayram günün əməlləri 4 əməl budur. Daşı atmaqdır, qurbanı kəsməkdir, başı qıxdırmaqdır və ziyarət tavafını və səyini etməkdir. Bir-bir toxunacaq indi yenə hansı. Lakin həmin gün bu əməllərdən kimsə birini əvvəl, birini sonra edibsə, yəni yerlərini dəyişibsə, növbəni pozubsa, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda bu haqda hər dəfəsində deyib ki, İf'əl və lə haraç, et, bir qorxusu yoxdur, yəni bir zərəri yoxdur. Yəni, şərt deyil, dalbadal edəsən. Lakin sünnədir ki, əfsərdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi tərtibdə edəsən, daşı atasan, qurbanını kəsəsən, başını qırxasan, sonra ziyarət tavafına düşəsən və səyini edəsən. Lakin kimsə birini əvvəl, birini sonra etsə, gedişdirsə, bu onun həccinə heç bir xələl gətirmir, heç bir naqisliyi gətirmir. Və dedi ki, axırıncı təlbiyəni də sonuncu daşda kəsirsən. Bu deməkdir ki, istər mina günləri, istər ərafa günü, istər müzdəlifədə olan vaxtda təlbiyəyə davam etmək olar. İstər təlbiyəyə, istərsə də təkbirlərə. Çünki səhabələr həm təkbir ediblər, həm təhlil ediblər, həm də təlbiyə ediblər. Və heç birində də onlara qadağan edilmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara heç bir şeyə qadağan etmir. Və daşın atılan vaxtı günəş çıxandan sonradır. Daşın atılan vaxtı günəş çıxandan sonradır. Hətta qadınlar, zəiflər, qocalar gecə yarısı Müzdəlifədən çıxsalar belə daşı yalnız günəş çıxandan sonra atmalıdırlar. Çünki gecə yarısı çıxmağın icazəsi başqa bir şeydir, daşın atılması başqa bir əhkamdır. Ona görə də Zülhiccə ayında onu daş yalnız günəş çıxandan sonra atılır. Və kim istəsə zəvaldan sonra da ata bilər ta gecəyə kimi. Günəş zeyniti keçəndən sonra da ata bilər ta gecəyə kimi. Elə ki daşı atdı, yəni bu dörd əməldən birini etdi, artıq ehramdan çıxmış sayılırsan. Dörd əməldən birini etsən, artıq ehramdan çıxmış sayılırsan. Və bəzi alimlər buyurur ki, ikisini etsən. Və sən olan adı ki, dörd əməldən birini etsən, artıq ehramdan çıxmış sayılırsan. Çünki Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədis buna dəvət edir. Deyər də ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ehramından qabaq və ehramından sonra ətirləyərdim. Və ətirlədiyi vaxtda daş atandan sonra idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Bu göstərir ki, daş atandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq ehramdan çıxır. Çünki ehramda olanda bilir ki, ətir vurmaq olmaz. Və hər şey halal olur, yalnız qadınlardan başqa. Yalnız qadınlardan başqa. Və qadınlar nə vaxt halal olur? Ziyarət tavafını və səyini edəndən sonra. Ziyarət tavafını və səyini edəndən sonra. Yəni, daşı atandan sonra başı qıxdırırsan, qurbanını kəsirsən, başı qıxdırırsan, sonra gedib ziyarət tavafını və səyini edirsən. Və ondan sonra tam ehramdan çıxmış sayılırsan. Lakin bəzi alimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn bir hədisə görə buyururlar ki, gün batana kimi əgər tavafı etməsən, yəni ziyarət tavafını etməsən, yenidən ehrama girmiş olursan, yenidən qayıdıb ehrama girmiş sayılırsan. Ta ki, tavafı edib qurtarana görə. Ona görə həmin hədisi bəzi alimlər zəifləşdirsə də, Şeyx Albani Rahimullah həmin hədisi səhiləşdirir və göstərir ki, həmin hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olubsa, heç bir kəsin sözünə baxılmır. Və şəriətimizdə də qayda budur ki, əgər dəlil varsa, heç kimin sözünə baxılmır. İstər Qurandan, istər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisdə buyurur ki, İnnə hədə yomun ruxisə ləkum ilə əntum raməytumul cəmara. Deyir ki, bugün əgər siz daşı atsaz, sizə icazəlidir ki, ən tuhillu min kulli şey illə nisə. Hər şey sizə halal olsun, yalnız qadınlardan başqa. Fəidə əmsəytum qablə ən tatufu hədəl beyt sırtum hürmən liyovmikum qablə ən tarmul cəmal. Əgər gün batana kimi və ya əgər axşama qədər tavafı etməsəniz, yenidən əvvəlki ehramda olduğunuz hala qayıtmış olursunuz daş atmamışdan qabaqkina. Qabilənin tatufu, yəni tavaf etməmişdən qabaq necə ehramda idisə elə də ehrama qayıdırsa. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, həmin gün batana qədər tavafı bitirəsən ki, ehramdan tam çıxmış sayılasan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin yerdə kəsib qoyununu. Və qoyunu kəsmək də üzünü qibləyə, yəni sol tərəfi üstə yıxıb, üzü qibləyə, Bismillah, Allahu Akbar deyib, Allahımı minkə və ləkə və təqabbəl minni deyib kəsir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni Allahım sənin və sənin üçün məndən qəbul et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin yerdə və səhabələri həmin yerdə kəsiblər qurbanlarını. Qoyun qurbanı bu cür kəsilir. Lakin dəvə qurbanı hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 100 dəvə kəsib həmin gün həcdə olanda öz əli ilə 63-ünü və qalanını da Əli radiyallahu anhəyə həvalə edib, onu şərik edib öz qurbanında 100 dəvə kəsib ümumi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Dəvələr ayaq üstə kəsilir və sol ayağı bağlanaraq. Lakin bu bizim vaxtda həmin yerdə artıq heyvan kəsilmək qadağadır. Xüsusi yerlər və ya banklar var ki, ora ödəniş edib onlara həvalə edirsən kəsməyi və daşı atandan sonra artıq əmin ol ki, yəni sənin qurbanın vəkalət etdiyin kəslər kəsəcək. Əməlin biri sənin üçün rahatlaşıb və sənə qalır nə? Başı qırxıb tavafa gedəsən. Və başı qırxdırmaq da həmin gün ehramdan çıxan üçün, çıxmaq üçün ən əfsəl olan əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahumma rəhəm muhəlliqin, Allahım, başlarını qırxdıranlara rəhm et. Yəni, ülcüclə qırxdıranlara rəhm et. Və səhabələr deyiblər ki, vəl-müqassirun, ya Rasulallah. Və qısaldanlara, ey Allahın elçisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə deyib ki, Allahumma rəhəm muhəlliqin, Allahım, başlarını qırxdıranlara rəhm et. Və səhabələr yenə deyiblər, vəl-müqassirun, ya Rasulallah. Üç yerə beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri təkrarlayıb və səhabələr ondan qısaldanlar üçün də dua etməyini tələb edib, yalnız dördüncüdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vəl-müqassirin, yəni qısaldanlara da rəhm et. Bu göstərir ki, həm saçı qırxdırmaq, həm qısaltmaq olar, lakin qırxmaq daha əfsəldir və daha fəzilətlidir. Və bu da kişilərə aiddir qırxdırmaq. Qadınlar isə saçlarının ucundan bir buğum götürürlər. Yəni, saçlarını cəm edirlər və uclarından bir buğum boyda götürürlər. Və bununla da ehramdan çıxırlar. Və kişilər saçı qırxdıranda sünnədir ki, birinci sağ tərəfi qırxdıralar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. belə edir. Sonra sol tərəfi. Və həmçinin sünnədən var ki, imam qurban kəsilən yerdə xütbə desin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. edib. Lakin hazırda həmin yerdə bu mümkün deyil deyə demək olar ki, bu sünnə tərk oldu. Və Peyğəmbər s.ə.v.in həmin daş atdığı yerdə qurbanını kəsib və həmin yerdə xütbəsini deyib. Lakin indiki dövrdə zəvvarlar həmin yerdə ancaq daş atmaqla kifayətlənib, başlarını qırxdırıb, sonra tavafa düşəcəklər. Və tavaf da həmin günün tavafı, 10-cu günün tavafı ziyarət tavafı adlanır və ya ifada tavafı adlanır. O da həccin rukunlarından. Çünki həccin rukunları nədir? Ərafada dayanmaq, Ərafadan qabaq, yəni ehrama niyyət etmək, Ərafada dayanmaq və ziyarət tavafı ilə səyini etmək. Ona görə də ziyarət tavafı və səyi həccin rukunundandır. Mütləq etməlisən. Mütləq olunmalıdır. Yəni, onu tərk edən heyvan kəsməklə, yəni qan axıtmaqla onun yerini doldura bilmir, ödəyə bilmir. Yəni, kəffarə ilə onun əvəzi verilmir. Mütləq ziyarət tavafı və səyi edilməlidir. Və vaxtı da ziyarət tavafının yaxşı olar ki, dedi ki, gün batana kimi ziyarət tavafını və səyini edəsən. Zəiflər ta Zilhiccə ayının axırına kimi ziyarət tavafını və ziyarət səyini edə bilərlər. Hətta xəstələr də bəzi alimlər buyurub ki, vida tavafı ilə birləşdirə bilərlər. Yəni, ziyarət tavafını edib, sonra səyini edib, vida tavafını etmədən gedə bilərlər. Lakin sünnə ən əfsəlidir. Yəni, sünnədə necə var elə etmək ən əfsəldir. Ziyarət tavafını və səyini Zilhiccə ayının 10-u edəsən. Və tavaf da ömrədə olduğu kimi. Ömrədə olduğu kimi Kəbəni 7 dəfə dövrə vurmaqdır. Qara daşdan başlayıb, qara daşda qurtarmaq bir dövrə sayılır. Və ziyarət tavafı ilə ümrə arasında olan fərq odur ki, ziyarət tavafını ehramı çıxardıb öz paltarında edə bilirsən. Öz paltarında çıxarıb edə bilirsən. Həmçinin ziyarət tavafında sağ sini açmaq yoxdur. Həmçinin ziyarət tavafında üç dövrəni iki addımlarla getmək yoxdur. Sadəcə qara daşa yaxınlaşırsan, bismillah, Allahu Əkbər deyib başlayırsan. Və ya qara daşı öpürsən, və ya öpə bilmirsənsə, əl sürtüb əlvi öpə bilərsən, və yaxud da işarə edirsən və işarə edəndə əlin içini öpməyə ehtiyacı yoxdur. Və başlayırsan tavaf etməyə, ta ki Yəmən küncünə çatanda Yəmən küncünə əl sürtə bilərsən. Lakin Yəmən küncünü öpmürsən və yaxud ora işarə etmirsən. Əl sürtə bilirsənsə, sürtürsən. Sürtmürsənsə, Rabbənə ətinə fid dünyə həsənə və fil əxirəti həsənə və qinə ədəbənlər deyib, ta qara daşa çatana kimi bunu təkrarlayırsan bu zikri. Elə ki, qara daşa çatdın, bu birinci dövrə sayılır. Və beləcə 7 dəfə dövrə vurursan. Və Bismillah bir dəfə deyilir əvvəldə. Və qalanlarında isə Allahu Akbar deyib işarə edib dövrəni davam edirsən və 7-ci dövrədə heç nə demirsən. Və sonra çıxıb İbrahim məqamında yenə ümrədə etdiyin kimi 2 rükət namaz qılırsan. Vattaxidu min məqam İbrahimə musallə. İbrahim məqamını namazgah edin, götürün deyib 2 rükət namaz qılırsan. Və sünnətdir ki, birinci rükətdə Fatihədən sonra Kafirun surəsini oxuyasan. Və ikinci rükətdə Fatihədən sonra İxlas surəsini oxuyasan. Və sonra zəmzəm içəsən. Lakin ümrədən fərqli olaraq zəmzəm içəndən sonra başa tökmürsən. Başa zəmzəm tökmürsən. Sadəcə içirsən. Və sonra Səfa Mərvaya gedirsən. Ümrədə olduğu kimi. Yenə Səfaya qalxanda bir dəfə deyirsən İnnə Səfə vəl Mərvətə min şəairilləh فَمَنْ هَجَّ الْبَيْتَ وَاِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّقُوَ بِهِمَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Sonra üzvü qibləyə tutursan və deyirsən Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilahe illallah, vahdahu la şerike le, lehu l-mulku ve lehu l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin qadir Və sonra deyirsən La ilahe illallah, vahda, enzeze va'da ve nasara abda ve hazama l-ahzaba vahda Bu duanı 3 kere tekrarlıysan Və bu duandan bir dəfə deyəndən sonra özün üçün istədiyin duanı edə bilərsən. Sonra ikinci dəfə bu duanı deyib, yenə özün üçün istədiyin duanı edə bilərsən. Və sonra üçüncü dəfə bu duanı deyib, düşüb Mərvaya doğru gedirsən. Və Səfadan Mərvaya bir sayılır. Və Səfa ilə Mərvanın arasında yaşıl ışıqlar olan yerdə qaçmalısan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin yerdə qaçıb. Həmin yerdə qaçıb və Peyğəmbər sallallahu Gələn hədisdə deyilir ki, Səfadan Mərvaya, yəni həmin o yaşıl ışıqlar olan yeri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adını çəkir və deyir ki, vadi ancaq qaçılaraq keçilir. Və alimlər ixtilaf edib, qadınlar qaçır yoxsa yox? Qadınlar qaçır yoxsa yox? Və buyururlar ki, əgər kişilər yoxdursa qaça bilər. Çünki əsl nədir qaçmaqda? Həcərin qaçmağıdır. O vaxt ki, su axtarıb, qalxıb Səfaya. Və baxıb ki, kimsə var, yoxsa yox, düşüb, enib, qaçaraq Mərvaya qalxıb. Vadidə qaçıb və Mərvaya qalxıb. Əsl odur ki, həmin yeri qadın qaçıb. Və əgər kişilər yoxdursa, qadınlar qaça bilər. Yox, kişilər varsa, qadınlar həmin yeri yürüyərək gedir, gəzərək gedir. Və Mərvaya çatanda bir sayılır. Və yenə Mərvada eyni ilə Həmin duaları edir, necə ki, Səfada edir. Və sonra Mərvadan Səfaya gəlir, bu da iki sayılır. Beləcə, Səfadan Mərvaya 7 dəfə gedib gəlir. Bununla səyini bitirir və 7-cidə çıxanda heç bir dua etmir. Və saçını da qıxdırmağa təzədən ehtiyac yoxdur. Çünki artıq daş atandan sonra saçı qıxdırıb. Artıq daş atandan sonra saçı qıxdırıb. Və elə ki, bunu bitirdi, 10-cu günün əməllərini bitirmiş sayılır. Və Peyğəmbər s.ə.v. zöhr namazını Məkkədə qılıb həmin gün. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhu rəvayət edib ki, Peyğəmbər s.ə.v. zöhr namazını Məkkədə qılıb. Və İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, Ömər radiyallahu anhu-dan gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin günü zöhr namazını Minada qılıb. Və Şeyh Albani Belə cəm edir bu hər iki əsəri ki, Peyğəmbər s.ə.v. birinci Məkkədə qılıb, lakin sonra minaya qaydanda səhabələrinə də qıldırıb. Səhabələrinə də qıldırıb deyə Ömər radiyallahu anhu bu gün görüb və belə nəql edib onunla. Yəni, birinci namazı onun fərz namazı olub, ikinci namazı isə nafilə kimi olub onun üçün. Və zəvvarlar da, həccə gələnlər də elə ki, ziyarət tavafını, səyini bitirdi, qaydıb, Minaya gəlməlidir və həmin günü Minada gecələməlidirlər. Həmin günü Minada gecələməlidirlər, çünki həmin gün Minada gecələmək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir, hətta vaciblərdəndir. Ona görə heç olmasa gecənin yarıdan çoxunu Minada gecələməlisən. Gecənin yarıdan çoxunu Minada gecələməlisən. Və qalır ona son 3 günün əməlləri. Yəni, Zilhiccənin 11-i, 12-si, 13-ü və bu haqda da onu da gələn dərsə saxlayırıq, namazın yaxın olmasını nəzərə alaraq. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Amin. Əqulu mənə təsməhəm və əstəxfirullah əliyyə və ləkum və lisəl-i məsələni qülidən fəstəxfirunə və əqbələyəm.